31 під шкірою. За 5 років до того. «Не повторюй мої помилки, сину!» Каладін підвів очі від фоліанта. Його батько сидів у протилежному кутку операційної, однією рукою підперши голову, а в другій стискаючи напівосушену чашу вина. Фіолетового, одного з найміцніших напоїв. Лірін поставив її на стіл, і темно-фіолетова рідина кольору крові крем'ячка забрижилася і задрижала. Вона заломлювала боресвітло, випромінюване парою сфер, що лежали на конторці. «Батьку, коли ти опинишся в Харбранті, там не залишайся». У нього заплітався язик. «Не дозволяй цьому крихітному, відсталому, дурнуватому містечку засмоктати тебе. Не примушуй свою красуню дружину жити далеко від усіх, кого вона знає та любить». Батько Кела напивався нечасто. Це був один із тих виняткових вечорів, коли він, як то кажуть, дозволяв собі. Можливо, через те, що мама, зморена роботою, рано вклалася відпочити. «Ти завжди казав, що я повинен вернутися», – тихо промовив Кел. «Я ідіот». Лірін сидів спиною до сина, втупивши погляд у стіну, забризкану білим світлом сфер. «Я тут нікому не потрібен. І ніколи не був потрібен». Кел опустив очі на сторінку. Її вкривали малюнки анатомованих тіл із витягнутими і розчепіреними м'язами. Зображення були дуже детальні. На кожному стояли дегліфи, що позначали відповідний елемент. Їх він уже запам'ятав. І тепер вивчав теорію хірургії, подумки порпаючись у тілах давно померлих людей. Ларал якось сказала йому, що люди не повинні заглядати під шкіру. Ці фоліанти з їхніми картинками були однією з причин загального недовір'я до Ліріна. Заглядати під покров людини – це все одно, що зазирати під одяг, а то й ще гірше. Лірін налив собі ще вина. До чого ж сильно може змінитися світ за якусь дещицю часу? Кел щільніше закутався в пальто, ховаючись від холоду. Стояла зима, однак вони не могли дозволити собі вугілля до жаровні, оскільки пацієнти більше не залишали пожертвувань. Його батько так само практикував, як терапевт і хірург. Проте тепер, за порадою Рошона, містяни не пропонували подарунків. «Як же він може так поводитись?» – прошепотів Кел. «Мовчки», – відповів Лірін. На ньому була біла сорочка, чорний жилет і брунатні штани. Жилет був не застебнутий, і його поле обвисли з боків, мов би відтягнута в сторони шкіра трупів на малюнках у Келовій книзі. «Ми могли б витратити сфери», – невпевнено обізвався хлопець. «Вони на твоє навчання», – відрізав Лірін. «Якби я міг відправити тебе в Харбран прямо зараз, то так би і вчинив». Батько та мати Кела надіслали листа тамтешнім лікарям, прохаючи їх завчасно допустити сина до вступних іспитів. Ті відповіли відмовою. «Це він хоче, щоб ми їх витратили», – промовив Лірін, насилу ворушачи язиком. «Тому й сказав те, що сказав. Намагається примусити нас користатися з тих сфер». Рошонові слова містянам не були в прямому сенсі розпорядженням. Він просто натякнув, що якщо Келів батько достатньо дурний, щоб не вимагати грошей, то нічого й платити йому. Пожертви припинилися вже наступного дня. Жителі містечка сприймали Рошона з приголомшливою сумішю поклоніння і страху. На думку Кела, той не заслуговував ні того, ні іншого. Очевидно, його вислали до Гардстоуна за злостивість натури в численній ганджі. Він аж ніяк не заслуговував на місце серед справжніх світлооких, котрі воювали в ім'я помсти на розколотих рівнинах. «Чому всі аж зі шкіри пнуться, щоб йому догодити?» – запитав хлопець, звертаючись до батькової спини. «Перед ясновельможним Вістіовом вони ніколи так не упадали». «Усе тому, що Рошона не можна втихомирити». Кел насупився. «І коли він аж так нализався?» Лірін обернувся, і в його очах відбилося чисте буресвітло. Син розглядів у них напрочуд ясну свідомість. Зрештою, не такий він був і п'яний. Ясновельможний Вістіов дозволяв людям діяти на власний розсуд, тож вони не зважали на нього. А Рошон дає зрозуміти, що має їх забидло, тож вони навипередки запобігають перед ним. «Щось це все не тримається купи», – зауважив Кел. «Так влаштований світ», – відповів його батько, котрий, граючись, перекочував пальцем одну із сфер на столі. «Доведеться тобі засвоїтися, сину. Коли нам здається, що у світі все правильно, ми задоволені. Але щойно помічаємо прогалину, яку-небудь ваду, як миттю кидаємося її заповнити. Послухати тебе, то вони чинять шляхетно». «І в певному сенсі це правда», – зітхнувши, пояснив Лірін. «Мені не слід так сильно ганити наших сусідів. Вони обмежені. Що є, те є. Але ж їхня обмеженість від невігластва. Тож я не відчуваю до них відрази. Огиду у мене викликають ті, хто маніпулює ними. Людці на кшталт Рошона здатні взяти все хороше і чесне всіх обивателів і перетворити в сльотаве місиво в себе під ногами». Він одним ковтком допив вино. «Нам треба просто витратити ці сфери», – гнув свої Кел. «Або передати їх комусь, позичити під відсотки, або що. Якщо їх не буде, він дасть нам спокій». «Ні», – спокійно заперечив Лірін. «Рошон не з тих, хто б'є лежачого. Такий до останнього роздаватиме копняки. Я не знаю, через яку політичну помилку його запроторили сюди, проте він явно не може помститися своїм кривдникам. Тому ми – це все, що в нього є», – лікар помовчав. «Нещасний дурник». «Нещасний дурник», – подумав Кел. «Він намагається занапастити наше життя, а батько тільки й це може сказати». «А як же балади, що їх співають вечорами біля каміна? Історії про кмітливих пастухів, здатних пошити в дурні та залишити ні з чим навіженого світлоокого. Вони побутували в дюжинах варіантів, і Кел чув їх усі до єдиного. Хіба ж не повинен Лірін відповісти ударом на удар? Зробити щось, а не просто сидіти і чекати?» Але він нічого не сказав, бо наперед знав, що почує у відповідь. «Я сам про це подбаю, а ти зосередься на навчанні». Зітхнувши, Кел відкинувся на спинку стільця і знову відкрив фоліант. В операційній стояла напівтемрява. Її освітлювали 4 сфери на столі та ще одна єдина, якою хлопець користувався для читання. Решту з них Лірін тримав зачиненими в шафці, подалі від людських очей. Кел підніс свою сферу над книжкою, і її світло впало на сторінку. На звороті містилися розлогіші описи хірургічних процедур, які читала йому мати. Вона була єдиною письменною жінкою в їхньому містечку, хоча Лірін стверджував, що серед темноуких жителів мегаполісів із хороших родин досить часто трапляються грамотні. Занурившись у навчання, Кел машинально видобув щось із кишені. Камінчик, який чекав його на стільці, коли той прийшов позайматися. Він упізнав у ньому чергового улюбленця Тієна, з яким хлопчик останнім часом носився. Тепер він залишив його для Каладіна. Малюк часто так чинив, сподіваючись, що старший брат також зможе розгледіти в ньому красу. Хоча всі вони здавалися звичайнісінькими камінцями. Доведеться запитати в Тієна, що ж такого особливого він у ньому помітив. У брата завжди було якесь пояснення. Тепер він проводив свій час, навчаючись теслярству Врала, одного з місцевих мешканців. Лірін неохоче прилаштував його туди. Хірург сподівався на ще одного асистента, але Тієн не зносив вигляду крові. Його щоразу, мов правець, поставив, і він до неї так і не призвичаївся. Це непокоїло Кела. Він сподівався, що коли полишить Гардстоун, саме брат стане батьковим помічником. А податися звідси хлопець збирався всерйоз. Хоч так, хоч інак. Він ще не визначився між армією та Харбрантом. Проте останнім часом схилявся до думки стати списником. Якщо він обере цей шлях, йому доведеться діяти потайки. І то лише коли добре подорослішає, щоб вербувальники зголосилися прийняти його попри заперечення батьків. 15. Це, напевно, достатній вік. 5 місяців очікування. А наразі він вирішив, що обізнаність із м'язами та життєво важливими органами стане в пригоді як хірургу, так і списоносцю. У двері щось глухо вдарилося. Кел підскочив. Це був не стукіт, а саме удар. Звук повторився. Скидалося на те, ніби крізь деревину проштовхувалося щось важке, а може гамсало ловнеї. «Що це в буревіїв за...» – видобув хірург, підводячись із стільця. Він перетнув невеличку кімнату. Поле розтібнутого жилета ковзнули по операційному столу, і Гудзик шкрябанув об дерево. Знову удар. Закривши фоліант, зі свого стільця зіскочив Гел. У свої 14,5 він був майже як Лірін заввишки. З боку дверей долинуло дряпання, як от від кігтів чи клішень. Гел раптом злякався, стійнявши руку в напрямку батька. Година була пізня, кімната темна, а в містечку панувала тиша. З надвору таїлася якась істота, висновуючи зі звуку звір. Щось нелюдське. Подейкували, ніби в околицях чинив башкет виводок білошипників, нападаючи на подорожніх. Перед внутрішнім зором Кела постав образ цих рептилій, завбільшки з коня та з покритою панциром спиною. Чи не одна з них принюхувалась до дверей і дряпалася в них, пробуючи вломитися всередину. «Батьку!» – вириснув Кел. Лірін смикнув за ручку дверей, і тьмяне світло сфер упало не на чудовисько, а на вбрану у чорну людину. У її руках був довгий металевий прут, а обличчя приховувала чорна шерстяна маска із прорізами для очей. Кел відчув, як нажахано заколотало його серце, коли цей без 5 хвилин зламувач відскочив назад.
«Гадав, усередині нікого не буде, еж?» – обізвався лікар. «Минув не один рік, відколи в містечку востаннє траплялась крадіжка. Мені соромно за тебе». «Давай сюди сфери!» – гукнув голос із темряви.
У пітьмі замаячила ще одна постать, а потім й інша. «Прародителю бур!» – тремтливими руками Кел притискав до грудей фоліант. «Та скільки ж їх? Це розбійники з великої дороги. Вони прийшли грабувати містечко». Таке траплялося, і що далі, то частіше, – стверджував його батько. Та як же міг Лірін зберігати спокій?
«Ті сфери не твої!» – крикнув ще чийсь голос.
«Справді?» – запитав хірург.
«І що, від цього вони стануть вашими? Гадаєте, він дозволить вам лишити їх собі?»
Лікар тримався так, немовби перед ним були не грабіжники заброди. Кел прокрався вперед, причаївся позаду батька, наляканий і водночас засоромлений своїм страхом. Людські тіні, що переминалися в темряві, нагадували кошмарний сон. Їхні обличчя ховала чорнота.
«Ми віддамо їх йому!» – пролунав один з голосів. «Не давай до гріха, Ліріне!» – додав інший. «Тобі їх все одно не витратити!»
Келів батько фиркнув і пірнув у глиб кімнати. Хлопець крикнув заткуючи, коли той відчинив дверцята шавки, де тримав сфери. Лірін ухопив великий скляний кубок, у якому ті зберігалися. Він був накритий чорною тканиною.
«Це вони вам потрібні?» – гукнув Лірін, проминаючи Кела і підходячи до дверей.
«Батьку?» – видобув наляканий хлопчина.
«Хочете їхнє світло собі?» – голос лікаря став гучнішим.
«Маєте!» – і зірвав тканину. Кубок вибухнув полум'яним світінням, яскравість якого замалим не осліпила. Кел затулився від нього рукою. Батько перетворився на затінений силует, який, здавалося, стискав у пальцях саме сонце. Великий кубок сяяв спокійним світлом, ледь не холодним. Кел закліпав сльозавими очима, які поступово адаптовувались. Тепер він чітко бачив людей на дворі. Там, де щойно нависали загрозливі тіні, зіщулились якісь чоловічки, поздіймавши козирки долонь. Вони не вселяли страху. Радше навпаки. Грубі маски на їхніх обличчях виглядали сміховинно. І Келів переляк раптом змінився дивною впевненістю. На якусь мить йому здалося, що батько тримав у руках не світло, а самоздатність до пізнання. «Це Лютен», – подумав хлопець, помітивши серед нападників кульгу. Попри сховане за тканиною обличчя, того легко було пізнати. Батько Кела оперував йому хвору ногу. Саме завдяки йому той усе ще міг ходити. Він упізнав і решту. Широкоплечий – це Горл, а той, котрий у гарному новому пальті – Бальзас. Лірін якийсь час мовчав, просто стояв, осіваючи яскравим світлом усе кам'янисте подвір'я. Непрохані гості, здавалося, зібралися, немовби знали, що той упізнав їх.
«Чого чекаєте?» – нарешті обізвався він. «Ви погрожували мені насиллям. То ходіть, ударте мене, пограбуйте. І коючи це пригадайте, що я прожив серед вас ледь не все життя. Лікував ваших дітей. Ну, сміливіше. Пролийте кров одного зі своїх». Ті розчинилися в темряві, не сказавши ні слова.